პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, დასაწყისი 18:30-ზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5. მე ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე გახლავართ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღეს ბოლო სამუშაო დღე იყო 2014 წლის მოწვევის თვითმართველი ქალაქების მერებისა და გამგებლებისთვის, როგორ აფასებენ აჭარაში მათ საქმიანობას მესამე სექტორის წარმომადგენლები, თვითმართველობების გადაწყვეტილებები რამდენად იყო საზოგადოების საჭიროებებზე ორიენტირებული, რამდენად შესრულდა დაპირებები და რა მემკვიდრეობა დახვდა ბათ ახლა დარჩეულებს. დღეს ამ საკითხზე სტუდიაში მოვიწვიეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი მალხაზ ჭკადუა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის იურისტი მირსა მამულაძე, პირდაპირ ეთერში სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ბათუმის ფილიალის დირექტორი ნათია აფხაზავა და დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი ჩაგვერთვებიან. მოგესალმებით ბატონო მალხაზ, ბატონო მირსა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო მალხაზ, ვაფასებთ თვითმართველობების მუშაობის განვლილ სამწელ ნახევარს. ჩვენ იმ თვითმართველობებზე საუბრობთ, რომელთაც პირდაპირ წესით არჩეული მერები და გამგებლები ხელმძღვანელობდნენ და რა თქმა უნდა საკრებულოები. თქვენი შეფასებით, მაღალი ლეგიტიმაცია თუ გამოირჩეოდა მაღალი პასუხისმგებლობით?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და მადლობა მოწვევისთვის. ცხადია, ძალიან კარგად გავუსვით ხაზე იმას, რომ ეს არის ქვეყნის ისტორიაში პირველი ნაკადი, ასე ვთქვათ, იმ თვითმართველობებისა, როცა ხალხმა თავად აერჩია ვინ გამხდარიყო მერი და მათ შორის ისეთ მუნიციპალიტეტში, სადაც მანამდე ეს არ იყო. მაღალი ლეგიტიმაცია ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ მაღალი ხარისხით დაპირებების შესრულებისა არ გამოირჩევა. ეს ბათუმის შემთხვევაში ასეა და შეიძლება ითქვას, რომ მთელ ქვეყანაზე გავავრცელოთ, იმიტომ რომ გაცილებით დიდია ხოლმე იმ დაპირებების ნუსხა, რომელსაც უხვად გასცემენ ხოლმე მერობის კანდიდატები თუ საკრებულოს წევრობის კანდიდატები, მაგრამ დროთა განმავლობაში ეს დაპირებები ცვდება და ხშირ შემთხვევაში სწორედ საარჩევნო პერიოდში გარკვეული აქტივობები, წინა საარჩევნო პერიოდში გააქტიურებული მუნიციპალური ორგანოები ეჭვს უტოლებს აუდიტორიას, ელექტორატს, მოსახლეობას, რომ ეს ყველაფერი ისევ მათი გულის მოსაგებად არის, რა თქმა უნდა, მომართული. ბუნებრივია, ჩვენ უფლება არ გვაქვს არ გავუსვათ ხაზი რამდენიმე ძალიან კარგ ტენდენციას, ხომ, რაც იყო გამოიკვეთა თუნდაც ბათუმის მაგალითზე. ეხა თუ შევადარებთ, ვთქვათ, ქალაქის განვითარების ტემპს, გაცილებით მეტი ყურადღება მიექცა ბოლო სამი წლის განმავლობაში ეგრეთ წოდებულ პერიფერიულ უბნებს, გულისხმობ ჭაობის დასახლებას, გზების დაგებას, გარკვეული სკვერების გახსნას და ასე შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა საკმარისი არ არის. ასევე ძალიან ბევრი ფული ჩაიდო, ასე ვთქვათ, მიწაში, კომუნიკაციებში, ხო? რაც პრობლემური იყო ბათუმისთვის და ცხადია, ჩვენ ამაზე ხმამაღლა უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ჩვენი მოწადინება არ არის მხოლოდ კრიტიკა. რა თქმა უნდა, გახსნილობის თვალსაზრისით მერიას და საკრებულოს პირველ პერიოდში გაცილებით უკეთესი მაჩვენებელი ჰქონდა, ვიდრე ბოლოს. ეს ზოგადად სენია ხოლმე ადმინისტრაციული ორგანოების, როდესაც ახალი არჩეული პირები მოდიან და ახალი მენეჯმენტი მართავს ქალაქს, ისინი გაცილებით გახსნილები არიან. მეორე კუთხით, მე მახსენდება ძალიან ბევრი ჩავარდნილი პროექტი და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ხაზ გავუსვამდი იაფის სახლის პროგრამას, რომელიც ჩავარდა და გვახსოვს, რომ 2014 წელს დაიწყო იმაზე საუბარი, რომ იაფის სახლი უნდა აშენებულიყო და ხელმისაწვდომი
საქმეს უნდა ქონოდა. რას უკავშირდება ამ პროექტის ჩავარდნა? ეს იყო არასაკმარისი კომპეტენცია, პოლიტიკური ნება? იმიტომ რომ იაფის სახლის თემას უბრუნდება ბათუმის მერია ამჯერადაც და ბიუჯეტში თანხები გაითვალისწინა. ანუ სურვილი რომ აშენოს გამოდის, რომ არსებობს.
ისიც რა არის, პროექტის ღირებულება სრულად არის სადღაც 4 მილიონი. მერია არ უნდა აძლევდეს ავანსის სახით თითქმის 2 მილიონს მშენებელ კომპანიას. ეს არის ანაბანა, შეიძლება ავანსის სახით ჩვენ მივცეთ 10%, მაქსიმუმ 20%, კი ბატონო, და ეს სამწუხაროდ კიდევ რეგულირებულია, არ არის ისე, როგორც საჭიროა, მაგრამ როცა თლიანი პროექტის ღირებულებიდან ანუ დაახლოებით 4 მილიონიდან ჩვენ 2 მილიონს ვაძლევთ სამუშაოების დაწყების პერიოდში კომპანიას, რომელსაც არც თუ ისე კარგი გამოცდილება გამიმართულებით და მე ეს კომპანია
საერთოდ
ჩატის შემდგომ ხრება და ჩდება ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი რა
ცილდება გარკვეულ წილად ეს დაპირების შესრულებას. ფიქრობთ თუ არა რომ ეს სხვა რანგში პასუხისმგებლობის საკითხია და სხვა უწყებების და ინტერესერების თემა? მაგრამ დაუბრუნდეთ თავად საკ რებულოს მუშაობას, მე მესმის რომ ეს არის ის დიდი მინუსი, რომელიც ამოწვევის მერიას ჩაეწერა
თავისი საქმეში.
მათ შორის სხვა რაზეც გამახვილეთ ალბათ საუბრის დროს ყურადღებას, ბატონ მირზას მივცეთ საშუალება გააგრძელოს საუბარი, რადგანაც თქვენ ძალიან საინტერესო პროექტს ახორციელებთ, აკვირდებით 2014 წლის მოწვევის საკრებულოების მუშაობას 6-ვე მუნიციპალიტეტში. შეიძლება მათი გადაწყვეტილებები ორ ნაწილად გავყოთ: საკრებულოების ფუნქციების შეზღუდვამდე და შეზღუდვის შემდეგ, რომელი პერიოდი უფრო იყო საზოგადოების საჭიროებებზე მორგებული.
პირველ რიგში მადლობას გიხდით მეც მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს. უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენ 2014-2017 წლებში ვცდილობდით გარკვეულ წლად გაგვიანალიზებინა ის ძირითადი ხარვეზები, რაც თან ახლდა, ასე ვთქვათ, ამ მოწვევის ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლობით ორგანოებს. ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმ საკითხის შესახებ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა გახლავთ პასუხისმგებლური დამოკიდებულება, ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსისა და ამომრჩევლების წინაშე. გამოიკვეთა რამოდენიმე არასახარბიელო ტენდენცია, განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ საანგარიშო პერიოდში საკრებულოს წევრებს არ აქვთ გაწერილი, არ ქონდათ გაწერილი მოქალაქეების მიღების წესები, რაც ასე ვთქვათ საკმაოდ მანკიერი პრაქტიკაა, იმიტომ რომ ფაქტიურად გაუგებარი ხდება თუ რა ფორმით ურთიერთობენ ისინი ამომრჩევლებთან. ასევე ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმ გარემოების შესახებ, რომ წარმომადგენლობით ორგანოებში არ ხდება იმის აღრიცხვა, თუ კონკრეტულ შემთხვევებში რა მიზეზებითაა გამოწვეული სხდომებზე საკრებულოს წევრების გამოუცხადებლობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, ვინაიდან როგორც მოგეხსენებათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად, თუ კი საკრებულოს წევრი ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში არ გამოცხადდება და არ მიიღებს მონაწილეობას საკრებულოს სხდომებში, მუშაობაში, ეს იწვევს საკმაოდ მძიმე სამართლებრივ შედეგებს, რაც გულისხმობს იმას, რომ მას ვადამდე უნდა შეუწყდეს უფლებამოსილება. ანუ ამ კუთხით კარგი იქნება, თუ საკრებულოების აპარატს ექნებათ გათვალისწინებული, ასე ვთქვათ, თუ კონკრეტულ შემთხვევებში რა მიზეზებით იქნება გამოწეული წევრების სხდომებზე გამოუცხადებლობა. ასევე რამოდენიმე
ბათუმის შემთხვევაში ასეთი ფაქტი დაფიქსირდა, და რამოდენიმე თვე დეპუტატი არესტირებოდა სხდომებს და პრემია და დანამატი მიიღო. მოხდა თუ არა ეს თქვენ სანგარიში? ბუნებრივია მოხდებოდა.
დიახ, რა თქმა უნდა, ზოგადად პრემია.
აი, მუნიციპალიტეტების შემთხვევაშიც იყო ასეთი ფაქტები?
ან მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში იმის განსაზღვრა ქონდა, თუ არა სამართლებრივი საფუძველი დაწყებული იყო კანონით გათვალისწინებული პროცედურა, ამის დადგენა ფიზიკურად იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ საკრებულოების აპარატში ამის აღრიცხვა ფაქტიურად არ ხდებოდა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ რამოდენიმე კარგი ტენდენციაც გამოიკვეთა, არა იმდენად საკრებულო საქმიანობაში, რამდენადაც მოსახლეობის დაინტერესებას გულისხმობთ პირველ რიგში, მაგალითად საანგარიშო პერიოდში ბათუმის მუნიციპალიტეტში წარდგენილი იქნა საკმაო რაოდენობით პეტიციები, რაც ხაზს უსვამს იმ გარემოებას, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა დაინტერესებულია ძალიან აქტიური მონაწილეობა მიიღოს ადგილობრივი მნიშვნელობის მქონე საკითხების მოწესრიგებაში. თუმცა კარგი იქნება, თუ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოები არსებულ საკომუნიკაციო საშუალებებს უფრო ეფექტურად გამოიყენებენ და უფრო ფართოდ იქნება უზრუნველყოფილი მოსახლეობის ჩართულობა ადგილობრივ პოლიტიკაში.
ანუ ჩვენ ისევ და ისევ უბრუნდებით მთავარ საკითხს, ბატონო ვალხას, ეს არის მოსახლეობის ჩართულობა, როგორც ჩანს ბათუმის შემთხვევაში, ამის იმცდელობა უფრო მეტად არის მოქალაქეების მხრიდან, რასაც ალბათ მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში ვერ ვიტყვით. თქვენ დაიწყეთ ამაზე საუბარი, რომ კომუნიკაციის დეფიციტი მართლობის შემდგომ პერიოდში დასაწყისისგან განსხვავებით ცოტა უფრო რთულდება.
სამწუხაროდ უნდა ვთქვა ის, რომ ბათუმის შემთხვევაში პეტიციების სიმრავლე არის გამოწვეული არაუშუალოდ მოქალაქეების ინიციატივასთან, არამედ დემოკრატიის ინსტიტუტის პროექტთან. დემოკრატის ინსტიტუტის პროექტს ქონდა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა რამდენიმე მუნიციპალიტეტში პეტიციების მომზადებას და ძალიან კარგი პროექტია ეს და მიუსალმობის გავსი აქტივობის განხორციელებას. ანუ ეს მაინც არის მესამე აქტორის მიერ მხარდაჭერილი პროცესი და ის არ მოდის მოსახლეობიდან. რატომ უჭირს მოსახლეობას ორგანიზება, ამ თვითორგანიზება ამ კუთხით? იმიტომ რომ იმენად რთული პროცედურა, როგორც სოფლის კრების გამართვა, თქვათ, სოფლის შემთხვევაში და ისე თქვათ ტერიტორიული ერთეულის კრების გამართვა, ხო? თან პლუს ამას თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით სოფლის კრების მიერ გაწეული რეკომენდაცია და არა სავალდებულო შესასრულებელი ამბავი აღმასრულებელი გოლისთვის, რაც თავისთავად უკარგავს ამ ასეთ რთულად შესაკრებ ღონისძიებას მნიშვნელობას. ეს იწვევს მეორე ერთი მხრივ, როგორც ნიჰილიზმს გარკვეულწილად და სირთულეს უქმნის მოსახლეობას, რომ მსგავსი აქტივობა განახორციელოს და ყველაფერი დადის თითო როლა მოხალისე ენთუზიასტი ადამიანის დონეზე, ან იმისეთ შემთხვევებზე, როგორც ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვახსენეთ ჩემი კოლეგების ღონისძიება იმაზე, რა ქვია,
ინიციატივაზე, პროექტებზე უბრალოდ.
და აი ამ მიმართულებით არის სწორედ ის გარემოება ხაზგასასმელი, რომ მაჟორიტარი დეპუტატი, იმიტომ ყავს საკრებულოს, რომ მაჟორიტარმა დეპუტატმა უზრუნველყოს ხალხის მობილიზაცია ბიუჯეტის დაგეგმის დროს ამ ღონისძიებებში ჩართვისა, და მეორე კუთხით თუ საჭიროდ მიიჩნია და მითუმეტეს თუ ეს მაჟორიტარი დეპუტატი არის ოპოზიციიდან, ან თუნდაც იყოს მართველი ძალიდან, მას არაფერი ხელს არ უშლის, რომ საკრებულოს თავმჯდომარისა და მერის წინაშე თქვას, რომ იცით რა, ჩემს ტერიტორიულ ერთეულში 1500 მოქალაქეს სურს ამ ხიდბოგირის გზის გაკეთება, გარე განათების მოწყობა და რისთვის არიან მეტად ეს ადამიანები და რისთვის იღებენ ფრაქციის თავმჯდომარეები ხელფას? იმისთვის, რომ მაპატიათ, მაგრამ მერე ეს ხელფასი გადანაწილდეს ფრაქციის წევრებზე, როგორც ხდება ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვიკვლიეთ და დავინახეთ, რომ პრაქტიკულად ფრაქციები შექმნილი არიან არაფრისთვის საკრებულოებში. თვითონ როლა გამონაკლისის გარდა, იმიტომ რომ ფრაქციას თუ არ აქვს ინიციატივა წერილობითი, თუ არ აქვს ზეპირი ინიციატივა, თუ ფრაქცია არ ითხოვს უმრავლესობისგან, რომ მოიწვიოს დამოუკიდებელი ან შიდა აუდიტი, თუ ფრაქცია არ აყენებს კონკრეტული ანგარიშის ჩაბარების აუცილებლობის საქმეში, რისთვის ქმნით ამ ფრაქციებზე, რატო ვუხდით ამ ადამიანებს ხელფასებს?
თქვენს ანგარიშში მუნიციპალიტეტების დონეზე, მე მაქვს აჭარის დანარჩენ 5 მუნიციპალიტეტზე საუბარი, ბათუმის გარდა, თუ იყო დეპუტატები ინიციატორები, რომლებიც აი ამ შინაარსის შეკრებებს უზრუნველყოფდნენ საკრებულოს თომებზე.
მაგასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ჩვენ მიერ გამოთხოვილი იქნა მუნიციპალიტეტის საკრებულოებიდან საჯარო ინფორმაციები და ასე მაგალითად ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გულისხმობ 2014-დან 2017 წლამდე პერიოდს ერთადერთმა წევრმა მოახდინა გადაწყვეტილებათა პროექტების ინიცირება და როგორც მოგახსენებათ, გადაწყვეტილებათა პროექტების წარდგენა არის ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი საშუალება საიმისოდ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე როგორც მინიმუმ გაახმოვანოს საკრებულოს წევრმა ის პრობლემები, რომელიც აწუხებს, ასე ვთქვათ, ადგილობრივ მცხოვრებს და ამ ფორმის გამოუყენებლობა პირდაპირ პროპორციულ კავშირშია იმ ძირითადი პრინციპების უგულებელყოფასთან, რომელიც გათვალისწინებულია როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში, ასევე ევროპულ ქარტიაში, რომელსაც ჩვენი სახელმწიფო მიერთებულია 2004 წლიდან. ცენტრში გულისხმობ ბათუმის მუნიციპალიტეტს, ასევე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტს, ამ თვალსაზრისით ვითარება შედარებით კარგადაა, ანუ საქმიანობის ამ ფორმას საკმაოდ ხშირად იყენებდნენ მუნიციპალიტეტის საკრებულოები. ბულოს წევრები. რა თქმა უნდა, კონკრეტულ წევრზე არაა დამოკიდებული კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება, იმდენად რამდენადაც ბუნებრივია მუნიციპალიტეტის
ეს გასაგებია, მაგრამ ისიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რამდენად ახერხებდნენ დეპუტატები მოსახლეობის სათქევარზე და პრობლემატიკაზე გამახვილებინათ ყურადღება. მე მატყობინებს რეჟისორი, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერში დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი შემოგვიერთდება. მოგესალმებით, ბატონო არჩილ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო არჩილ, თავად თვითმმართველობის კანონი რომ დასახვეწი, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, ამჯერად მაინტერესებს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში რამდენად პასუხობდნენ საზოგადოების მოთხოვნებს თვითმმართველობის წევრები.
კი ბატონო, მადლობა ჩართვისათვის. თვის მიესალმებით მე რადიოს მენელებს თვითმართველობის კოდექსზე აღარ შევჩერდებით ახლა ძალიან ბევრი არის ამ თემაზე ნასაუბრები და ეს რომ მართველობა ვიდრე თვითმართველობა უბრალოდ სანამ კითხვაზე პასუხს გააქცევთ მოკლედ ვიტყვით რა არის თვითმართველობა და რის განსხვავდება მართველობისაგან თვითმართველობა ეს არის ადგილობრივ დონეზე გარკვეული პრობლემების მოგვარება უშუალოდ მოქალაქეთა ჩართულობით თამაში თანხმდებით უნებრივია და მუნიციპალიტეტი არის ამ შემთხვევაში გარკვეული სერვისების მიმწოდებელი ვთქვათ განათლების, კულტურის, ჯანდაცვის, ინფრასტრუქტურის, საგზაო და ასე შემდეგ. რამდენად არის ეფექტური თვითმართველობა? ეს ძალიან ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული. პირველ რიგში დამოკიდებულია, თქო უნდა, კომპეტენციების ნაწილზე. თუმცა, მოდი კომპეტენციებზე, მოდი სანავისაუბროთ, უნდა ვისაუბროთ იმ რესურსებზე, რა რესურსებიც გააჩნია უშუალოდ მუნიციპალიტეტებს.
და ამ რესურსების კომპეტენციის ფარგლებში შესრულებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით როგორია თქვენი მოსაზრება?
აი მაგას ვსაუბრობ, რომ აი არსებული მოდელის მიხედვით ეს არის სერვისების თავი, სერვისების მიწოდებელია, ნებრივია მუნიციპალიტეტი. კომპეტენცია რა არის მუნიციპალიტეტის? შანდაცვის, კულტურა და ასე შემდეგ, მაგრამ ამას ჭირდება რესურსები. აი ზუსტად რესურსები უკავშირდება ბიუჯეტს, თანხებს, შემოსავლებს, ვთქვათ. აი ამ კონტექსტშია უკვე მუნიციპალიტეტი საკმაოდ სუსტი. აჭარის მოდელზე საუბარი საკმაოდ ისეთი არასწორიც იქნება, იმიტომ რომ საქართველოში აჭარაში არსებული მუნიციპალიტეტები საკმაოდ განებივრებული არიან, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მხარდაჭერას მათ უჭევს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. ეს ფუფუნება სხვა მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ. იქ ეს რესურსი არ არის, რომ თქვათ აჭარის საგზაო დეპარტამენტის გავსაც ვიღაც ამი გზები დაუგოს. განათლების სამინისტროს გავსაც პროგრამები დამატებითი დაუფინანსოს, თქვათ ჯანდაცვის სამინისტროს გავსაც ჯანდაცვის პროგრამები განახორციელოს. ამ ფონზე აჭარის მუნიციპალიტეტების საქმიანობა გაცილებით უფრო უკეთესი უნდა ყოფილიყო, თქვათ ვიდრე არის მაგალითად. ცემო სიტუაციაში ხა თუ ავიღებთ მუნიციპალურ დონეზე, ეს ზემო აჭარა იქნება თუ ბათუმი, აქაც გვაქვს სხვაობა. ბათუმს თავისი პრობლემები აქვს, რას ვერ აგვარებს, ბოლომდე ან რას უსწორედ ვერ თავაზობს, ბოლომდე ან რას ითვალისწინებს ან ვერ ითვალისწინებს. ბათუმში ერთ-ერთი ესეთი პრობლემა არის მაგალითად მშენებლობების საკითხი, კაორეგოფიციენტის საკითხი, თქვათ რეკრეაციულ ზონებში, თქვათ გარკვეული საკითხების გადაწყვეტის.
სივრცითი მოწყობის გეგმა, რომელიც დღემდე არ აქვს ბათუმს, რომლის მიხედვითაც გარკვეული მშენებლობები დაიგეგმებოდა.
ეს არის პოლიტიკის ნაწილი. რატო არ არის, რატო არ უნდა და არ შეუძლიათ მიიღონ, შეუძლიათ, თუმცა ამ შემთხვევაში ბუნებრივია გარკვეული რაღაც საკითხები იკვეთება. მოდი ესე პირდაპირ ვთქვათ, რომ რაღაც ბიზნეს ინტერესებისაც თუ გარკვეული განვითარება საჭიროა, ბუნებრივია, მაგრამ მოქალაქეთა ინტერესები უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანი გამოდის, უფრო მეტად აქცენტი გეთება ბიზნეს ინტერესებზე, მშენებლობებზე, ურბანულ განვითარებაზე. თუმცა ეს ხდება, ცუდია თქო, კი არ ვამბობ, ეს ხდება დაუგეგმავად.
გასაგებია
სტრატეგიის გარეშე, ეს ხდება გეგმის გარეშე.
გასაგებია, ბატონო არჩე, ბათუმის მერიამ ან საკრებულომ ამ სამ წელ ნახევარში თავი რითი დაგამახსოვრათ? გადაწყვეტილება, რომელიც ფიქრობთ, რომ ქალაქისთვის წარმატების მომტანი იყო.
ბათუმის მერი ამ შემთხვევაში ახლა კარგიც და ასე ვთქვათ უარყოფითიც ვთქვათ, მოდი ესე ვთქვათ, ბათუმის მერი ამ შემთხვევაში ერთ კონკრეტულად მერის სახით ვიმჯელოთ, თუ ზოგადად სისტემის სახით.
გადაწყვეტილება, რომელიც მერიამია?
მე ჩვენ მაგალითად ჩვენი ორგანიზაცია ამ სამას უყურებთ როგორც სისტემას და არა ერთ და ორ სახელგვარს, ბუნებრივია. სისტემურად პრობლემა იყო მაგალითად ახსულების კუთხით იგივე ზედამხედველობის თვალსაზრისით. ეს არის გარემოჭობა თუ გარკვეული თქვა შენებლობის ზედამხედველობა თუ სხვადასხვა მართო. ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა ეს არის ზედამხედველობის სფეროში არსებული პრობლემები. არის აიყო პრობლემები ნებართვების გაცემის კუთხიდან და თქვა შენებლობების მართულებით, ანუ სამშენებლო ნებართვების გაცემის მართულებით, თორე ახლა გზების კეთება, თქვა წყალანელების სისტემა ახალი რო გაწვინდება და წყალი დგება, ეს მესმის ეს და ხარისხი ბუნებრივია და დროში მიწოდება ამ სერვისებისა. სხვაგვარად ახლა ბუნებრივია, ახლა ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის უმთავრესი ნაწილი მოდის აჭარის მთავრობისა და ცენტრალური ბიუჯეტის დაფინანსებაზე. თავის შემოსავლების ფარგლებში ის ნაკლებად ახერხებს ბუნებრივია ამ რესურსების გამობილიზებას, თუმცა რასაც ახერხებს, რაღაც საკითხებში იყო არამიზნობრიობა. მაგალითად ერთ-ერთი ეს იყო აი ბოლო მომენტში თუნდაც რაღაც კომერციული ფეშენ თუ რაღაც შოუებისა თუ ფესტივალების თუ კონკურსების დაფინანსება, რაც დღემდე მაგალითად იგერ მისტერდა მისის პლანეტა და რაღაც გავსები. ორგანიზების ნაწილში გარკვეულ საკითხებში ტენდერების მიმართულებით თქვა კითხვების გაჩენა და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არის მუშა პროცესი. ჩვენ კი არ ვამბობთ რომ ეს ასე თქვა ამ შემთხვევაში მანდამენტს ამ თემებზე უნდა ვისაუბროთ. რა თქმა უნდა ეს არის მუშა პროცესი. და იქ არის შეცდომები. მთავარი ამ შეცდომებს რამდენად აღიარებს, რეკომენდაციებს რამდენად გაითვალისწინებს და ამის მძაობა რამდენად არის უშუალოდ მუნიციპალიტეტის მხრიდან, რომ მოქალაქეებთან ერთად იმჟელო გარკვეული საკითხების გადაწყვეტაზე. გვახსოვს ამ შემთხვევაში მერიის პოზიცია ბულვართან იმართებაში საკმაოდ განსხვავებული, თქვათ, აჯანყების მთავრობისგან, როცა ვიქროს საზოგადოების ხარდაჭერის თვალსაზრისით თქვა დადებით განცხადება მიიღო, როცა ხარი არ დაუჭირა ბულვარში მესამე ალიეს გაუქმებას და ეს იყო დადებითი მომენტი. არის საკმაოდ ბევრი საკითხი, რომელიც დაუშვება ინფრასტრუქტურასთან გზების რეაბილიტაციას. ამიტომ ამ შემთხვევაში ახლა როგორც იქნება ხოლმე წარმოულებზე ახლა კარი გაგებით ვამბობ, ან არაფერს არ ამბობენ, ან კარგს ამბობენო, თუმცა რა თქმა უნდა ეს და შეფასდეს. იმიტომ რომ ახალ მერს, ახალ მუნიციპალიტეტს, ახალ საკრებულოს კონდეთ კონკრეტული კითხვებზე კონკრეტული პასუხები და ჩვენ გქონდეს კონკრეტული დამოკიდებულება.
დაგემშვიდობოთ უნდა ბატონო არჩილ, დროის სიმცირის გამო დიდი მადლობა. დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს. ბატონო მალხას, ბატონო არჩილმა რამდენიმე სისტემურ პრობლემაზე გაამახვილა ყურადღება, რომელიც აი ამ სამწელ ნახევარში ბათუმის მერიის მუშაობის დროს გამოიკვეთა. თქვენ რას დაამატებდით?
გარე რეკლამებიდან დაწყული მშენებლობის ნებართვები დამთავრებული სარეკრაციო ზონები ის ჩამოჭრით და სამშენებლო კომპანიებისთვის გადაცემით დამთავრებული, ეს პრობლემურია. თქვა შეგვიძლია გავხსენოთ ჯავახიშვილის და აბუსერიძის ქუჩის კვეთაში ჩამოჭრილი სარეკრეაციო ზონი, ანუ სკვერი, სკვერი და გზა მოჭრეს იმისთვის, რომ კონკრეტულ კომპანიას აეშენებინა მაღალსართულიანი სახლი და თან ეს ყველაფერი გადასცა ბათუმის მერიის გავლით აჭარის მთავრობამ ერთ ლარად მსხვილ კომპანიას. ასეთი გადაწყვეტილებები არ მიუღებელი. მიუღებელია, როდესაც გადაწყვეტილებები მიიღება და მოქალაქეები მხოლოდ პოსტფაქტომ იღებენ ამ ინფორმაციას, ისე რომ ადამიანებისთვის ეს არის მოულოდნელობა, ისევე როგორც თქვათ გავიხსენებდი.
იყო სამწელ ნახევარში გამჭვირვალობის პრობლემა, მერის მუშაობის დროს. გამჭვირვალობის
პრობლემა იყო, რა თქმა უნდა, აქ არის საუბარი თუნდაც იმაზე, რომ მუნიციპალური შეპესები ან აიპები, რომლებიც პრინციპში ასრულებენ ადმინისტრაციული ორგანოს უფლებამოვალეობას და შეიძლება ითქვას, რომ მათზე ვრცელდება ადმინისტრაციული სამართალწარმოებო წარმოების წესი, ხო? ესენი მეტწილად არ გასცემენ ხოლმე ინფორმაციას და მე ვიცი, რომ საიას დაავა აქ ეხა ბათუმის წყალთან, რომ ბათუმის წყალი არის ექსკლუზიურ უფლებამოსილების განმახორციელებელი მუნიციპალური ორგანო, რომელიც არ გვაძლევს ინფორმაციას, არ გვაძლევს განზოგადებულად ვიტყვის საჯარო ინფორმაციაზე. ჩვენ როცა აიპებში დასაქმებულებზე და ადმინისტრაციული ხარჯების ზრდაზე საუბრობდით, ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა, რომ ინფორმაცია მოგვეპოვებინა. ეს სტრუქტურები სუმცირე ძალიან ღია და საჯაროდ უნდა მუშაობდნენ იმისთვის, რომ კითხვები არ გაჩნდეს კორუფციასთან დაკავშირებით, ხო? ზოგადად ვიტყვი ერთამეს, რომ ბათუმს მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში მასშტაბის თვალსაზრისით არაფერს არ ამბობ ეკონომიკურ დატვირთვაზე და მიზიდულობაზე, გახდა მეორე ქალაქი, ბათუმს არ სჭირდება მიუხედავად ამისა ამხელა ბიუროკრატია. გაცილებით დიდი ქალაქები იმართებიან მოქნილი ეფექტური ბიუროკრატიით.
ბატონო მირზა, ბუნებრივია თქვენი კვლევები კვლავაც გრძელდება, მაგრამ გაქვთ თუ არა გარკვეული რეკომენდაციები ამ დროისთვის შემუშავებული? ამაზე მოგვიანებით რომ გვითხრათ. ახლა მე რეჟისორი მატყობინებს, რომ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი ჩაგვერთვება თბილისიდან, ნათია აფხაზავაა სატელეფონო ხაზზე. მოგესალმებით ქალბატონო ნათია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თქვენ წლები აკვირდებით თვითმართველობების საქმიანობას, რითი გამოირჩეოდა 2014 წლის მოწვევის ბათუმის საკრებულო მერია და რას ფიქრობთ, რა იყო ის გადაწყვეტილება, რომელიც ქალაქის ცხოვრებაზე ნეგატიურად აისახა?
მოგესალმებით თქვენ მსმენელებს. შეფასებისას ეხლა ბოლოს მახსენდება რამოდენიმე ფაქტი, რომელიც მე ფიქრობ, რომ არის პოზიტიური დავიწყებ. ალბათ ჯობია პირველი ის, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციის და პროექტების ჭრილში თანხა ჩაიდო მუნიციპალურ ბიუჯეტში და მეორე ის, რომ წლებია ვითხოვდით საკრებულოს შენობის, ანუ ძირითადად მუნიციპალიტეტის შენობის ადაპტირებას და ეს ადაპტირება დასრულდა. ეს ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი არის, თუმცა ამის გარდა ჩვენ მქონდა არაერთი რეკომენდაცია იგივე საჯაროობის ჭრილში, გამჭვირვალობის მონაწილეობის უფრო ეფექტურული მექანიზმების დანერგვის ჭრილში, მაგრამ ეს რეკომენდაციები ისევ მიმდინარე, ანუ ლობირების ეტაპში არის. განსაკუთრებით მე ფიქრობ, ხარვეს დავასახელებდი ახალგაზრდული პროგრამების ჭრილში, ანუ ფაქტურად 3 წლის განმავლობაში ჩვენ შევთქვათ, ადვოკატირებდით, რომ ახალგაზრდული ის პროგრამები და იგი ახალგაზრდული ცენტრი, რომელიც მუნიციპალიტეტის ბაზაზე შეიქმნა 2000 15 წელს, ანუ 16-ში გაიხსნა და 17-ში ესე რომ ვთქვათ დაიწყო საქმიანობა, არ არის იმ საჭიროებაზე მორგებული და არ არის იმ არახორციელებს იმ პროგრამებს, მიზნობრივ პროგრამებს, რაც რეალურად ქალაქის გამოწვევის წინაშე არის და წლებია ჩვენობირებით, არა მარტო ახალგაზრდულ წილში, არამედ ზოგადად თითოეულ პროგრამას დაეფუძნოს კვლევებს, ეფექტურ მონიტორინგს, შეფასებებს, რაც სამწუხაროდ ეს სტატისტიკური მონაცემები და კვლევების წილში თანხა ბიუჯეტში არადა ვერ იქნა გათვალისწინებული. ეხლა მიმდინარეობს 2018 წლის ბიუჯეტის განხილვა და სამწუხაროდ ეხლაც არ არის წარმოდგენილი კვლევებისთვის საბიუჯეტო სახსრები. და მეორე უარყოფითი კომპონენტი, რაც ასევე აუცილებელი აღნიშნავი, არის ეს ნებართვების და ანუ არქიტექტურის, ესე რომ ვთქვათ, არქიტექტურის წილში ქალაქის განვითარება. ფაქტიურად ესეთი გამოწვევა იყო ამ წინამოწვევის უკვე საკრებულოს და ესე ვთქვათ მერის, რომ ეს სამშენებლო ქაოსი, რაც ქალაქში მიმდინარეობს, როგორღაც რაღაც
დარეგულირდა, ამისთვის არ არსებობს დოკუმენტაცია.
სტრატეგიაში მოქცეული იყო, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე ქალაქს არ აქვს ეს სტრატეგია და ასე გამკაცრებული რეგულაციები, თუმცა ამ წრეში პოზიტიური ნაბიჯი გვაქვს, რომ უკვე დამტკიცდა მიწასარგებლობის გეგმის განახლებული, ანუ გამოცხადების სატენდერო დოკუმენტაცია და იმედი გვაქვს, რომ უკვე ახალი მოწვევის საკრებულო მერია ამ კუთხით გააძლიერებს საქმიანობას.
დიდი მადლობა სამოქალაქო ინსტიტუტის ბათუმის ფილიალის დირექტორი ნათია აფხაზავა ჩაგვერთო დედაქალაქიდან. ბატონო მირზა, დავასრულოთ ჩვენი საუბარი იმ რეკომენდაციებით, რომელიც თქვენს მიერ გაიცემა საკრებულოების მიმართ.
ამ საკითხთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ გამოიკვეთათ რამოდენიმე ძალიან საინტერესო მიგნება ჩვენი მხრიდან, რომელიც სამომავლო პერსპექტივაში აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ამ მოწვევის საკრებულომ, საიმისოდ, რომ იქნეს უზრუნველყოფილი ძლიერი ადგილობრივი თვითმმართველობის იდეა. პირველ რიგში აუცილებელია, რომ საკრებულოს წევრი გრძნობდეს ანგარიშვალდებულების პრინციპს საკუთარი ამომრჩევლების მიმართ. ამ კუთხით აუცილებელია, რომ მას გაწერილი ქონდეს ამომრჩეველთა განცხადებებისა და საჩივრების განხილვის წესები, ასევე კონკრეტული დღეები უნდა იყოს გამოყოფილი საიმისოდ, რომ მოისმინოს, ასე ვთქვათ, მათი პრობლემები. მართალია, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ზოგადად სარგებლობს თავისუფალი მანდატით და ამ ნაწილში შეუძლებელია მისი გამოწვევა, თუმცა ეს არამც და არამც არ გულისხმობს იმას, რომ ის გათავისუფლდეს ის იმ პასუხისმგებლობისაგან, რომელიც აკისრია მას მოქმედი კანონმდებლობით და ასევე პასუხისმგებლობისაგან საკუთარი ამომრჩევლების წინაშე. ასევე ყურადღება უნდა გავამახვილოთ იმაზე, რომ უნდა ხდებოდეს აუცილებლად აღრიცხვა თუ რა მიზეზებითაა გამოწვეული მათის ხდომებზე გამოუცხადებლობა, შესამუშავებელი და დასაყვეცია პრემიების გაცემის წესი, იმიტომ რომ საკრებულოს მუნიციპალიტეტების
შესაძ საკანონმდებლო ცვლილებებზე საუბრობთ, თვითმმართველობის კოდექსთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრი პრეტენზიაა ბატონო მალხას დამეთანხმებით. რამდენიმე სიტყვით თქვენს რომ გვითხრათ, რა არის ის მთავარი გზავნილი, რაც უნდა გაითვალისწინო და დავასრულოთ გადაცემა მომავალი არჩეული მერებისთვის, რა იქნება?
მართონ ხალხთან ერთად ხალხისთვის.
მენელს შევახსენებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული ოფისების მენეჯერი მალხას ჭკადვა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჯარის ორგანიზაციის იურისტი მირზა მამულაძე პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს, პასუხობდნენ უკაცრავად ჩვენ შეკითხვებს. გადაცემას ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან კი თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
პოლიტიკური პროცესები, სოციალური და ეკონომიკური საკითხები, დღის და კვირის აქტუალური თემები, ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. დასაწყისი 18:30 წუთზე.